Ai ette, sieltä se nasahti auki. Tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet podcastia. Minä olen Teemu Pastori Potapov.
Ja tässä nasahtaa vanha kunnon repesetään.
Ja sitten keskellä istuu meidän välissä sandwichissa niin Henrik H.C. Hese Raunio.
Jees, ja mä nasautin jo ennen kuin nauha pyörii.
Sä olet just tämmöinen tyypillinen nuori, liian innokas.
Priikam.
Tällä kertaa tosiaan, kuten kaikki YouTuben katselijat huomaavat, niin olemme poikkeuksellisesti vain audioversiona, koska tässä on ollut vähän kaikenlaista pientä aikataulusäätöä meidän molempien tai kaikkien elämässä. Palataan siihen tuossa vähän myöhemmin, mutta syy tosiaan siihen, että minkä takia nyt kuuluu tuommoinen nasahdus eikä pullon kisahdus, niin on tosiaan se, että ei päästy tuonne meidän varsinaiselle 8-bit brewing oluiden stashille, ei päästy metsäkätkölle kaivelemaan lasipulloja maasta.
Kotkan pesään tuonne Studio 44:lle. Mutta siitä huolimatta 8bitbrewing.fi osoite palvelee teitä,
jep,
rakkaat Oy-jengiläiset. Kaikki 8-bit brewingin tuotteet koodilla otetaan yhdet -10% alennusta. Teette tilauksen netissä ja käytte noutamassa Espoon kerrasta sieltä ja hymyilette matkalla pankkiin tai kotiin.
Niin.
Koska kotihan on ihana paikka.
Niin. Kodin toki ei pankissakin voi juoda.
Voiko? Mutta kun normaali asiakashan tuo vaan hiekkaa pankin lattialle. Mutta siis pointti on se, itse asiassa tänään olin yhteydessä Uber-johtajaan 8-bit brewingin toimari ja kysyin, milloin game overia saadaan pulloittain. Tällä hetkellähän sitä on myynnissä tuopeittain erilaisissa helsinkiläisissä, muun muassa Groove Town Jackissa, Loosisterissa, sieltä löytyy kyllä tuopissa, mutta milloin saadaan pulloissa sitä kauppoihin, niin pari viikkoa vielä.
Pari viikkoa joutuu odottelemaan, mutta se on odottamisen arvoista aikaa, ja toki sitä odotellessa voi maistella kaikkia muita 8-bit brewingin tuotteita, sieltä löytyy laaja varikoima erilaisia bischöfeneitä.
Ja puhuit tuosta odottamisesta, niin mikä on sen ihanampaa kuin odottaa esimerkiksi sitä lauantai-illan saunan jälkeistä säpinää makuhuoneessa.
Niin mä tarvitsen säpinää sitten, kun pääsee sitä jääkaapilta korkkaamaan se huurteessa.
Me emme nyt tässä missään nimessä. Team Oy ei vedä minkäänlaisia niin kuin korrelaatiosuhteita siitä, että juot olutta on parempaa seksiä.
Niin, siis nimenomaan, jos otat, et aja, vaan, mutta kun otat, niin nait.
Sexshop.fi on se paikka, mistä sä löydät parhaat mahdolliset vermeet ja välineet hyvään yhdyntään.
Ja kaikkeen.
Ja myös omaan henkilökohtaiseen hyvinvointiin.
Niin, ja siis kaikkeen siihen ympärillä tapahtumaan, hauskan pitoon. Tosiaan Sex Shop, Finland, Sex Shophan on pitkän linjan, mitäs nyt sanotaan, erotiikkakauppa, joka on toiminut Helsingin Kivialassa jo 50 vuotta sitten perustettu. Nykyään itse asiassa Kivijalkaliike löytyy tuolta Vantaalta, ihan sitä Ikean vierestä.
Ja hei, kuunnelkaa, kaikki kundit, jotka olette siellä, korvat hörölle, vaimo sanoo lauantaina, mä ajattelin, että tänään lähdetään Ikean, ei kannata laittaa sitä naamaa näkkärille.
Ei missään nimessä.
Että ei vittu, mä joudun tuohon labyrinttiin, mistä mä en pääse millään tavalla ulos,
mm-hmm,
vaan sitten sanot, että kyllä, kulta, mennään, parkkeeraat auton sinne, annat daamille jonkun pikkasen nipun rahaa tai jonkun
niin sanottua Ikea-mani.
Ja taputat pepulle, että menepä siitä, ja kulman taakse siitä.
Pepu, vittu, sä niin kuin elät omassa päässä 50-luvulla.
Kyllä, Impivaara.
Samoihin aikoihin, kun seksuopan perustat.
Kulman takana, ihan kulman takana Ikeasta löytyy Sexshopin Kivijalkaliike. Sinne menet ja haet jotain kivaa siihen sitten illan rientoihin, joita voidaan sitten siinä Ikean päiväpeitolla kokeilla.
Niin, toisaalta löytyyhän siitä, eikö se löydetään tämmöisiä miesten tämmöisiä kaikenlaisia, jotain K-rautaa tai jotain muuta, minne myös voi pistää se ukkonsa pyörimään ja häärimään.
Ei,
ja
totta.
Sieltä voi sitten rouvashenkilö käydä hakemassa myöskin kaikkea kivaa.
Mutta vakavasti puhuttuna, niin Sexshop, mikä löytyy tosiaan sieltä Vantaan Ikean kupeesta, on 50 vuotta. Tämä kyseinen firma on niin sanottu pioneeri, trailblazer tässä suomalaisessa tällaisessa just aikuisten lelukauppabisneksessä. Sieltä saa oikein erittäin hyvää palvelua. Nettisivut toimii helvetin hyvin, mutta suosittelemme kyllä paikalla käymistä, mikäli olette stadissa. Siellä on todella henkilökohtaista hyvää välittävää, huolenpitävää palvelua, jotka, ja henkilökunta tietää, sun ei tarvitse hävetä mitään, sä voit mennä just semmoisena kuin sä oot, ja kertoa, mitä sä kaipaat.
Meininki on just old school, ja tosiaan itsekin, kun olen aikoinaan tuossa 90-luvun lopussa, 2000-luvun alkuvuosina itsekin ollut töissä, en tosin sex shopissa, mutta toisessa erittäin suuressa aikuisviihdealan kaupassa, niin se palvelu, se on aivan helvetin tärkeää siinä asiakaskohtaamisessa, mutta niin kuin sanottua, niin toki myöskin nykyään netissä tilaaminen on niin helppoa, niin kannattaa myöskin sitä käydä tsekkaamassa sexshop.fi, koska valikoima on siellä erittäin hyvä, hinnat kohdillaan ja myöskin selkeästi havainnoitavissa sivuilta, missä on vähän tyhmemmällekin.
Kyllä, ja tulevaisuudessa tulemme teille OY-jengiläiset tarjoamaan jotain pientä koodia, millä saatte nasevaa, kivaa alennusta sexshopista. Suosittelemme pistäytymään siellä joko kivijalkakaupassa tai nettisivulla. Myös kannattaa ottaa haltuun nikotiinipussit.com. Itse tungin juuri tuonne ylämummoon Beat the Gold. You miss 100% of the shots you don't take, mikä pitää ihan paikkansa. Nikotiinipussit, sitä hyvää.
Sitä hyvää, hyvää.
Hyvä, hyvää. All Gucci Mane.
All Gucci Mane.
4 milligrammaa nikotiinia per pussi pouch. Ei mitään skeidaa. Ja koodilla otetaan yhdet -5% alennusta kaikista tilauksista, ja tällä hetkellä kannattaa käydä tsekkaamassa mun kaikille kiitoksia, jotka ovat kuvakisaan osallistuneet, antaneet ihan mahtavia gladiattorinimiä, mun repeily ihan yksinä, kun mä oon niitä lukenut. Käy tsekkaamassa kisa, siellä on jaossa 75€ lahjakortti nikotiinipussit.comin. Jos et voita, jos ei onnetara suosi, nikotiinipussit.com ja koodi otetaan yhdet.
Mun pitää itse asiassa itsekin tilata tornillinen tätä nyytti turkinpippurimakuista.
Maistuu
kyllä, koska onnistuin lahjumaan itseni ravintolaan, ravitsemusliikkeeseen sisään tässä männän viikolla, kun lupasin ovimiehelle tornillisen näitä, niin henkeni on nyt uhattuna ja sen hoida tätä lupausta asappina.
Mä tiedän, portsarit eivät unohda koskaan.
Ne eivät unohda, ja se portsarin konsta, se on karmea.
Mulla on, siis nyt näin tälleen aasinsillalla voimme mennä siihen, mulla on kerran eläissäni käynyt näin Helsinki Club,
joo,
jos muistat.
Kyllä.
90-luvun lopulla helvetin suosittu paikka. Siis todella suosittu, ihan Suomen mittakaavassa. Kävin siellä tosi taajaan, todella paljon, perjantai, lauantai, sunnuntai. Ja sunnuntai-bileet oli aina ne the-bileet per viikko.
Jaa.
Mutta perjantaina kävin, venin aivan vittu karmeet liiskat, lähdin siitä kännissä kuin ankka pois, unohdin tipata. Tulin lauantaina, yritin, totta kai, normijono, vippijono ja sitten keskeltä.
Pastorin jono.
No ei pastori, mutta siis niinku keskeltä semmoinen, niinku tiedätkö, että tästä tullaan näin.
Niin, se
Rotsia, menen siihen. Sama ovimies sanoi, me pastori tuonne vipionon perälle, sä unohdit eilen.
Ai!
Vittu se oli nolla. En ole ikinä sen jälkeen unohtanut.
Niin, sä sit itse teit silloin jo ove, eikö niin?
Joo, tein.
Niin, eli
se, mutta se oli ihan
se on tupla loukkaus.
Niin, ja siis kyllä se oikeasti hävetti.
Joo, no mutta.
Mutta muistin kyllä lähtiessä sitten rompsista. Kaikki kolikot kaivaa taskusta, mitä oli.
Classic.
Mutta jos haluatte baariin sujuvasti sisään, niin kannattaa näyttää aina hyvältä.
Mm-hmm.
Vaatteet, parta, tukka, kaikki mintissä.
Just näin.
Se ei koske pelkästään, tiedätkö se niin kuin daameja, että näyttää hyvältä. Se koskee myös kundeja. Ei kukaan halua mitään turakaista yökerhoon tai baariin.
Niin,
niin siksi kannattaa mennä.
Saatikko vällyihin.
Niin. Siksi kannattaa mennä Dick Johnsonin sivuille. Hakee sieltä kaikki geelit, hakee kaikki partavahat, partaöljyt, holy waterit, kaikki muut. Ja meillä on teille OY-jengiläiset Team OY15 koodi tarjolla kaikille tilaille -15% alennusta. Itse asiassa ottakaa myös haltuun, ei pelkästään näitä fyysisen habituksen kunnossapitoon tarkoitettavia tavaroita. Sieltä löytyy myös helvetin tyylikkäitä kledjuja.
Joo, kyllä.
Eli ei vaan typistetä tätä siihen, että Dixon sieltä löytyy vaan tätä genreä, mutta sieltä löytyy myös kledjoi. Team OY 15.
Hesekin, Hesen himoitsen Fedoraa.
Jee, se olisi ollut kyllä Dick Johnsonin kledjuista ja noista partaöljyistä muista hyötyy, kun mua ei ole kerran meinattu päästää mun kledjujen takia sisään baariin.
Oh.
Ja silloin, kun Jan Kukko oli oikeasti ihan nuori kukko, niin mä olin menossa Alepubiin.
Eiku nuori tipu.
Yes, joo, nuori tipu. Joo, voitteko kuvitella.
Miten sä et pääse sisään Alepubiin?
Mä olin tuohon hoppariin, ja kun mulla oli niinku perus niinku hoppikleidet, mulla oli Air Forceit ja iso paita ja sitten vähän semmoiset lökäpöykset, niin tää poke oli silloin vähän, se vanhempi kaveri, ja katsoi mua, että teikäläiset aiheuttaa aina ongelmia. Sano mulle noin.
Ja teikäläiset?
Joo, että niinku tarkoitti visi hoppareita,
mikä on
aika rikasta, kun kyseessä oli Alepubi.
Ongelmien hankkimisen. Niin kuin
Citykamo-housujen tyyssiä. Ja pääsin sisään, kun koko jono alkoi dissaa sitä pokea. No, että sä voit tolleen tehdä.
Mahtavaa yhteisöllisyyttä.
Mä en päästä sen aikeessa vieläkään ketään. Sen takia mä varmaan.
Mutta dickjohnson.fi ja koodi on teamoy15, niin ottakaa se haltuun. Ja nextstory.fi tarjoaa sitten, jos pitää sille portsarille. Ensin tietenkin totta kai portsarille sanotaan, että mulla on päällä enemmän kuin sä tienaat kuukaudessa.
Just näin.
Siis tiedätkö, niin kuin vaatteet, joo, kyllä, nämä mun näin, vaatteet on kalliimpaa, mitä sulla on koskaan.
Mä järkkään sulle potkut, on kanssa hyvä.
Totta kai, mutta sit kannattaa myös briljeerata sillä tietämyksellä viljellä sivistyssanoja,
joo,
mitkä on oppinut esimerkiksi Nextorista kuunnelluista kirjoista.
Just näin.
Nextory.fi kautta otetaan 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa kaikille teille.
Ja sieltä voi kuunnella esimerkiksi vaikkapa just tämmöisiä tilanteita varten, esimerkiksi Teemu Pastori Potapoffin upean kirjan Yön sankarit, kyllä, josta oppii hieman, että miten siellä vitun dörtsillä käyttäydytään sitä niin, kahva-apinaa kohtaan.
Niin, tai että miten käytetään semmoista psykologisia heidän aseita heitä itseään
niin,
vastaan.
Niin, tai miten mä olet vittu herrasmies, no, työtä tekevää ihmistä kohtaan vittu.
Se on kyllä, että jos sä haluut sisälle ravintolaan sujuvasti, niin kyllä se on vaan sitten se, että sä osaat käyttäytyä. Ja tästä tuli itse
asiassa. Ja laittaa kättä taskuun.
Kättä taskuun ja iloisempaa ilmettä naamalle. Mutta tästä tuli mieleen. Olimme nyt vajan viikon Roomassa perheeni kanssa.
Jos et sun perheessä kotiin ja lähdet vaimosen lapsen kanssa.
Maanantai aamuna mulle valkeni, siis meillä oli ihan superaikainen herätys maanantai aamuna. Mä taisin herätä joskus 3 aikaa itse viimeisiä pakkailuja tekemään ja näin. Mutta nyt kun oli tämä Sanna Marinin jauhojengi-keissi ja jotenkin on muutenkin puhuttu tästä, että miksi ravintolaan pääsee. Suomihan on tasapäistämisen maa. Miksi joku pääsee paremmin sisään, nopeammin sisään? Totta kai kun ne kaivaa lokettiin taskusta ja lyö portsarille käteen, se on ihan vittu selvä. Aina se on toiminut niin. Mutta paras vippikortti koskaan vittu eläissäni on lapsi.
Niinkö?
Jumalauta, mitkä
pääsekö riffiinkin jonon?
Jumalauta, mitkä turvatarkastusjonot. Tästä olkaa hyvä, ei ketään, siitä vaan lompsit.
Ja se kulaa.
Kuuntele. Veli, mä sanon sulle.
Bro, mä vanno.
Tein päivityksen täällä Twitteri, täällä Roomassa ollaan. Sitten joku kundi vastasi siihen, näin sut turvatarkastuksessa. Olin itse siellä jonottamassa, mutta äijä vaan käveli sisään. Mutta kun se toimii noin, kaikissa vitun backdroppakessa, nopeasti vaan kamat sinne sisään, moido, turvatarkastuksessa, simsalabim, yhtäkkiä sä oot siellä lonkessa juomassa kafe lattea ilmaiseksi. No sinne ei pääse lapsi, sinne pitää olla eri kortti. Sinne ei lapsikortilla niin, pääse.
Joo, mutta se on toiseksi paras asia, se lonkekortti kyllä.
Mutta kuuntele. Sitten matkalla, kun oltiin Roomassa ja me olimme tilanneet etukäteen jo kuljetuksen tuonne meidän majapaikkaan.
Kaikki on mietitty, mä olen suunnitelmasta tuolla.
Kyllä.
Ei mitään se kaavasta, niin kuin meikäläisen Heson
vaimohan on tehnyt kaiken.
No niin, hyvä, että myönsit sen.
Mutta istuimme taksissa. Ja sitten vaimoni kanssa juteltiin tästä kyseisestä asiasta. Sitten puhuin yhden kaverini kanssa. No siis dadille terveisiä, Janille terveisiä, olet ihana ihminen. Puhuimme puhelimessa siitä ja heitin tämän saman läpän. Ja sitten ystäväni sanoi, että aikanaan sä ostit Black Yökerhoon VIP-kortin. Ja siis mä en tiedä, tietääkö H.C. Hese, mikä oli Black Yökerho. Se oli tämmöinen JJ-yökerho, joka toimii hetken aikaa, se oli Simon kadulla siellä kattojen päällä.
Niin kuin minä vuonna jossain
2000-luvun alussa.
Mä oon ollut
ja se puristeli finnejä silloin vielä.
Eikö se ollut 2007-2008 semmoista, koska mäkin olen jotenkin päässyt sinne sisään.
Niin, mutta et vielä silloin, kun mä ostin sinne VIP-kortin, mikä maksoi 1200 euroa plus alvi, kävin siellä kaksi kertaa, sitten vaimoni kuunteli sitä puhelua vieressä, ja mä lopetin puhelua, että sä vittu oo ostanut sinne kortin. Mä ostin silloin, kun se oli just lanseerattu se paikka, niin mä halusin sen, mutta pointti on se, niin mä ostin sen 1200 VIP-kortin, kävin siellä kaksi kertaa, joten plus juomat päälle, niin se tuli aika kalliiksi. Mutta vitusti kalliimmaksihan tämä lapsi tulee vippikorttina kuin se Blackin vippikortti.
Niin ja siis se lapsihan niitä pitää hankkia parin vuoden välein uudestaan, koska eihän se
on... Nehän vanhenee niin, myös.
Niin. En mä tiedä, onko
et sä 16, miten sä niin 16-vuotiaan kapaloit vielä johonkin lastenrattaan? Sä, no tää nyt on vähän
nyt tämmönen... Nyt istut saatana siinä.
Ylikasvanut. Mutta siis Rooma.
Hänellä on tämmönen, mikä se on se leffa, missä se...
Benjamin
Button, mutta vähän eri käänteinen.
Eikö just, eikö Benjamin... Joo, no,
eikö sehän... vanhemmasta nuoreni.
Niin.
Mutta kyllä se oli paras vippikortti mitä koskaan, koska me käytiin siellä Barcelonassa. Kyllä se ketutti seistä aamulla siinä hirveässä jonossa, ihan tiedätkö, kolikkopuoli jonossa. Tässähän niin. Sä vaan kävi.
Welcome sir. Valmiiksi semmoisessa niin sanotusti suojakännien aiheuttamassa pikku pahoinvoinnissa niin. Siinä.
Aivan mahtavaa.
Tutista. Miten meni Roomassa?
Niin, siis juuri sanottiin tuossa äsken, että palataan näihin kohta. Mun on pakko sanoa, että mulla oli ennen tätä reissua ihan hirveät paineet, lähinnä se, että miten tämä nyt niinku tulee menemään. Tämä oli mun on niinku pakko sanoa. Viime jaksossa puhuimme tästä niinku rakkaudesta.
Mm.
Ja mulla oli jotenkin ihan käsittämättömät paineet siitä, että miten tämä menee. Tämä on meidän, ja mä tajusin sen siellä, kun me oltiin yhdessä, että mä olen aikuisiällä oman perheeni kanssa, niinku oman perheeni kanssa ulkomaan reissulla, ja se jotenkin niin kuin räjäytti mun tajun, että vitsi, tää on niin kuin makeeta, ja sit juuri dadin kanssa, Janin kanssa puhuimme siitä puhelimessa, että se 5 päivää, mitä me vietimme, oli aivan fantastisen upeaa, ihanaa, siis melkein tulee tippaliin, siis oli niin ihanaa aikaa, kun me vietettiin koko ajan aikaa, ja käytiin kävelyillä, ja käytiin syömässä hyvin, ja otettiin aperolia, ja vähän kaljaa, oli lämmintä, oli tosi hauskaa, ja kuinka paikalliset reagoi niin kuin lapseen.
Mm.
Se oli ihan super. Meno lennolla, totta kai kun tyttö joutui heräämään niin aikaisin, niin tuli yhdet itkut, mikä on ihan luonnollista. Mä oon vittu kolikkivau aikuinen koko ajan.
Niin, että sulla tuli varmaan 3 itkut siinä.
Kyllä. Ajassa. Ja paluumatkalla 1 itkut. Muuten pelkkää naurua
monta
ja iloa.
Kertaa muuten joutui taksi palaamaan takaisin asunnolle, kun sulta jäi lompakko, avaimet, passi.
Siis mun on pakko sanoa, että toi oli aivan fantastisen hieno reissu. Sitten jotain päivityksiä tein sieltä, hyvä ystäväni, terveisiä Jakelle, laittoi viestiä. Nauti tästä, tämä on viimeinen kaupunkireissu, mitä sä koskaan tulet nyt hetkeen vuosiin tekemään, koska niin seuraavaksi tulee olemaan jotain lapsiystävällisiä hotelleja, missä on liukumäkeä, vesipuistoja ja tällaista. Eikä siinäkään ole mitään, väärää. Mut kun kysyt, miten se meni, niin... Pois lukien se, että sänky oli huonohko, tyyny oli ihan perseestä. Pahimpana aamuna, joka ilta mentiin, kun me käveltiin niin paljon, mentiin 9 nukkumaan. Mm. Pahimpana aamuna mä heräsin 2.45, koska mä en pystynyt nukkumaan enää. Sitten sä pistit mutteripannun tulille, keitit vähän kahvia, joit, katsoit Netflixissä. Hei, se mikä pitää sanoa, Italian Netflix on paljon parempi kuin Suomessa. Siellä oli kaikki Spider-Manin uudet Spider-Manit, kaikkea, siis paljon parempi valikoima.
Oh,
ei vielä Suomessa.
Mitkä on niin kuin Netflixissä? Eikö se tulla Disney Plusassa täällä?
Ei ole uutta Spider-Manin.
Aivan, okei.
Mutta sitten sä katsot aamutuimaan, siinä vähän leffaa vietät omaa aikaa, pari mailia lähetät. Että totta kai se päivä käy aika pitkäksi.
Tämä oli tosiaan teidän sun ja vaimosi nyt ensimmäinen niin kuin yhteen ulkomaanmatka nyt lapsen kanssa.
Kyllä.
Ja, mutta te kuitenkin olette niin kuin silloin tällöin reissannut.
Me ollaan kerran vuodessa vähintään.
Niin, mutta se nyt korona-aikana, että tekään nyt. Kaikki pariskunnat riitelee aina silloin tällöin, mutta sitten on kahdenlaisia pariskuntia mun mielestä selkeästi, jos nyt kärjistetään. On niitä, jotka... alkaa nimenomaan lomamatkoilla, ulkomaan matkoilla tulee riidellään normaalia enemmän, ja sitten on niitä, jotka taas sit nimenomaan ulkomailla niin matkoilla pystyy ole jotenkin normaalia, joviaalimpia keskenään. Ja esimerkiksi, no nyt nykyisen sydänkäpysyn kanssa ei ole vielä lehty ulkomaan, eli Tampereella käytiin siitä, kun lisää. Se meni oikein mukavasti, mutta esimerkiksi vaikka niin ex-vaimon kanssa, niin vaikka meilläkin oli aina välillä pientä niin kuin sanotaanko myrskyä siellä Kultakallan maljassa, niin ulkomaan niin aina lomalla me oltiin jotenkin semmoisen niin poikkeuksellisen hyvin toimeen tulee, siis tultiin keskenään oikein poikkeuksellisen hyvin toimeen, niin miten teillä menee?
Tunnistan tuon ihan saman, ja siinä oli yksi semmoinen incidentti, millä me tavallaan naurettiin. Mä en muista, mistä me puhuttiin, eikä me ei riidelty, puhuttiin vähän ehkä isommalla volyymilla, ja vähän ehkä intonaatio sanoissa oli, niin sitten tytär katsoi meitä vähän, että mitä täällä tapahtuu. Sitten molemmat hokattiin se, että ei me kulta riidellä, että me vaan puhutaan. Niin kuin, se oli joku semmoinen semikina, eikä mikään niin kuin vakava, mutta siis niin kuin tunnistan meidät myös tuossa samasta, että himassa helposti tulee sitä säksätystä ja semmoista, mutta tuolla kaikki meni niin kuin vesihanhen selästä, ja oli semmoinen positiivinen fiilis koko ajan.
Nyt selkeästi huomaa, se on musta hauska, kun huomaa, että molemmilla on semmoinen, että kun molemmissa osapuolissa on semmoinen selkeä nähtävästi pyrkimys olla niin kuin mahdollisimman joviaali, niin siitä tulee itselle, kun sinä näkyy toinen pyrkii olemaan vähän mukavampi versio itsestään, niin kuin, ja itse pyrkii silloin myöskin, ja se ruokkii niin kuin toisiaan siinä.
Mutta niin toikin on totta, että monillahan parisuhde päättyy siellä, niin kuin mä tunnen monta pariskuntaa, jolla parisuhde päättyy reissuilla.
Joo, siis eräskin entinen tämmöinen pariskunta, jotka niin kuin tunsin ammatillisesti aikoinaan, niin heti nimenomaan, kun he tulivat vaikka jostain parin viikon taimaaloman takaisin, niin tavallaan niin kuin kumpikin tarvii niin kuin vähän omaa aikaa ja omaa lomaa, kun oli 2 viikkoa lähinnä vaan riidelt.
No miksi sä luulet, että mä laitoin koko ajan viestiä, että monet aikaa aletaan tekemään jaksoa tänään, pakko päästä?
Niin se yllättävän paljon, kun viestittelit ja soittelit mulle sieltä. Niin kuin, että sä olet Italiassa, sä olet ikuisessa kaupungissa hyvä mies.
Mutta tosta kun sä sanoit, vitsi, kun en mä tiedä, onko OY-jengiläiset jo tunnistaneet, kuinka HCHC on historia nerd.
Onhan se tunnistettu.
Niin, sä et ole käynyt HCHC koskaan Roomassa.
En, ja mä voin vaan kuvitella, kun sä tuossa vähän jo mainostit mulle ja vähän sitten pikkusen veistä haavassa heitit suolaa sinne, että miten hieno se kaupunki on.
Vitsi, oikeasti se olisi taivas sulle, koska tämä oli mulle ehkä, mä sanoisin, 7., 8. kerta, kun mä siellä käyn.
Niin,
edelleen se paikka, vaikka ne samat paikat, mitä sä oot aikaisemmin nähnyt moneen otteeseen, niin joka kerta ne sykähdyttää tosi niin kuin sydänjuuria myöten. Siis se on ihan vittu fantastisen upea. Sitten totta kai nyt, varsinkin tällä reissulla, meillä oli silleen, että kävellään vaan päättömästi ympäriinsä.
Mutta se on parasta.
Me löydettiin semmosia, niin kuin, just kun ennen jaksoa kerroin, että käveltiin johonkin, sitten mä katsoin, että mikä sisäpiha tuolla oli. Mennään kattoon. Ja sitten sä katsot, sitten se oli kyltti seinässä, että tämä talo on rakennettu 1400 jotain.
Ja niin joka kulman takana on kuin helvetin kirkko, joka on niin kuin aivan älyttömän näköinen, ja ne ei olisi merkattu mihinkään erityisen turistikarttaan, koska ei tämä nyt ole mikään merkittävä kirkko vielä.
Tässä on se mun kysymys, mitä mä tuolla kysyin rouvaltakin, että osaakohan nämä ihmiset, jotka asuu täällä, niin arvostaa tätä, kun se on joka päiväistä?
Niin, toi onkin ihan totta itse asiassa, koska meillä Suomessa meillä on hieno historia ja silleen niin kuin kaikkea enemmän kuin mitä me edes osataan tietää ja arvostaa, mutta kyllä noissa tietyissä tuollaisissa kansoissa, kello on oikeasti se historian tuhansia vuosia, niin kyllä niissä on sellaista tiettyä ainakin niin kuin omalla tavalla ylpeyttä ja tällaista, että kyllä ne varmaan tiedostaa sen ja kyllä ne varmasti niin kuin on ainakin kertaalleen kaikki nuo paikat käynyt tsekkaamassa osaa niitä arvostaa, mutta tietysti sitten kun sä asut suoraan sen jonkun katedraalin vieressä, niin se on vaan paikka.
Tai sitten kun me käytiin Kolosseumilla pyörähtään luonnollisesti, niin sitten mä katsoin, kun me lähdettiin siitä kävelemään jonnekin aitoon italialaiseen maisemiin. Sitten mä katsoin, että siellä asuu ihmisiä. Siis kelaa nämä ihmiset
asuu täällä.
Mut siinä oli siellä. Siis parvekkeet ja semmoiset heiluri tai niinku pari ovet. Se ihminen menee nauttimaan aamu espresso siinä. No, se näkee sen. Tuossa on Kolosseum.
Kyllä. Niin, jos ei se arvosta, niin voidaan
what
vaihtaa.
What the fuck, man?
Kyllä mä uskon, että ihmiset, ja siis tavallaan se, että jos mä mietin, kyllähän me kaikki kolme arvostetaan stadia.
Totta kai.
Että se on niinku, mun mielestä aina niinku hölmö ajatella, se on vähän semmoinen, että ei, totta kai, mä uskon, että joku Italia varsinkin, niin kuin mihin se sanoo, että Italia, Espanja, Ranska, nämä on semmoisia niinku vanhoja kulttuureita, jotka on niin kuin vanhoja kansakuntia, vanhoja maita, joilla on pitkä historia, pitkä tämmöinen niin kuin perinnekulttuurissa, arkkitehtuurissa, kaikessa niin totta kai ne arvostaa sitä. Mutta että niin, kyllä se on niinku, monesti jos kun on käynyt New Yorkissa, kun sä käyt, ja sä näet juttuja, sä mietit, että oikeasti kun nämä saatana vesipostit on tämmöisiä, oikeasti kun nämä, tiedätkö, niinku, postilotit on tämmöisiä, tuossa on oikeasti joku vitun flatitron, mikä se on se talo, ja mitä sä niinku näet, jos sä ei vitun, sä näet niitä vaan leffois, ja sitten joku, ihmisiä, miljoonat ihmiset elää siellä. Mutta kyllä New Yorkilaiset, ne vasta onkin ylpeitä.
Mutta sama
siitä homma, niin omasta,
missä mekin asutaan perheen kanssa, asutaan kuitenkin kohtuullisen korkealla, että nähdään se temppeliaukio, kirkko ja se aukio siinä. Ja joka päivä, varsinkin kesäaikaan, tuhansia turisteja tulee katsomaan sitä kirkkoa. Mutta sitten kun sä katselet siitä ikkunasta sitä maisemaa, että ihmiset tulee kattoon sitä ja sitä aluetta. Ja sitten kun sä lähdet koiraa käyttämään, se on, ja nyt se varsinkin, vähän kirkastui mulle, kun itse pyöri tuolla, että itse yhtä lailla katsoo Kolosseumia ja Vatikaanissa, Pietarin kirkko ja muuta, ja ihmiset tulee katsomaan sitä. Niin. Tätähän se on niinku kulttuurien vaihtoa tietyllä tavalla, kyllä. Niinku näin.
Ei kulttuurista omimista.
Siitä tuli itse asiassa mieleen, saanko sanoa nopeasti?
No, hyvä.
Usuk, ukrainalainen nyrkkeilijä.
Joo.
Joka voitti just oman matsinsa, ei Tyson Fury, kun sanois nyt se tumma britti.
Siis toi, mikä se nimi on?
Niin just, Under Armourin kultapoika.
Anthony Joshua. Anthony Joshua, joo niin. Ai voitti, okei.
Okay. Niin, joo, voitti. Joo, okay. Niin hänellähän on semmoinen ihmeellinen hiusletti tässä pään päällä leikattu. Aha. Ja mäkin vähän katsoin, kun mä en tiennyt, että mikä tää on tää. Ja tää oli
pikkuletit vai?
Ei, kun siis semmoinen luikero.
Sluikero,
tästä päältä semmoinen pieni semmoinen niinku hius. Vähän niin kuin vittu toi Glenn Danzigilla on tämmöinen, mutta niin, se menee sivulle.
Niin, toi Misfits-tukka, joo.
Just, mutta ihmettelit, mikä tämä on. Hesari oli tehnyt jutun, ja se on siis tämmöinen soturin, ukrainalaisen soturin tukka. Ja siinä selitettiin, että mitä pidempi tai paksumpi sen arvostetumpi hahmo sä siinä yhteisössä oot. Mutta, korjatkaa, onko mä jotenkin hakoteilla. Hesarin toimittaja, joka tämän jutun teki, oli leikannut itselleen parturissa samanlaisen semmoisen tukan. Eikö se ole kulttuurista omimista, jos joku?
Mun mielestä ei. Siis niin kuin mä oon sanonut, niin kuin,
vaan haenko mä tässä?
Haet sitä, koska tässä ilmapiirissä, missä teki tietyistä kulttuurillisista tämmöisistä lainoista nousee niin suuri melu, ja toistakin ehkä ei. Niin
eikö toi kerro tästä ajasta paljon, kuinka se heti iskee tälle, että sä alat itsekin epäilemään sitä?
Kertoo itse asiassa, mutta mä just tässä...
Mielestäni on hyvä, että teki niin, ja semmoista pitäisi tehdä enemmän. Niin. Enemmän vaan cornrowsa ja kaikkea niin kuin kaikille.
Joo, ja toi on itse asiassa noista hiustyyleistä, toi kulttuurin omiminen ja kaikki, niin itse asiassa joo, se on semmoinen, niin kuin, siis noi kasakat, jotka on myöskin ollut alun perin oma tämmöinen etninen ryhmä Venäjällä ja tuolla Ukrainan suunnassa, niillä oli se tukka. Ja
mä luulen, että ne on vaan joku tämmöinen joukko-osasto.
Ne oli joukko-osasto, mutta ne oli alun perin semmoinen niin kuin oma ryhmänsä. Niillä oli se Fleda, mutta sama Fleda on ollut kyllä muillakin. Ja sitten tuommoinen soturitukka, esimerkiksi suebialaiset, mä just tästä puhuin Rennelle vähän aikaa, niin nekin veti semmoisen sivunutturan.
Mikä
suebialaiset niin kuin Saksassa, semmoinen heimo niin kuin 2000 vuotta sitten ja näin. Niin tuommoinen niin kuin sivutukka, manban, japanilaisilla on myöskin hirveän monilla sotureilla, että se on niin laajasti käytetty juttu, että se on niinku, että onko se sitten kulttuurillista omimista,
arvatte mun, miten me päädyttiin tähän koko man ja tähän keskusteluun. Me puhuttiin chakroista ja siitä, että yksi chakra on ihmisen pään yläpuolella.
Joo. Niin se tavallaan, ja sillä sitä tavalla, tulee.
Joo,
se,
ja sen takia niin on esimerkiksi eri sotureilla.
Se johtaa.
Ja siis tämä oli kaikki siis Hesen kertomus. Niin mä pöllin sun juttuja, että siis sen takia esimerkiksi niin monissa kulttuureissa sotureilla on kypäröissään erilaisia tämmöisiä. Samurailla oli tämmöisiä. Niin kuin, esimerkiksi sehän on hauska muuten, tämmöinen sivuhuomio samuraista, nyt kun lähti ihan sekoilemaan. Siis samurailla, siis monet samuraithan koristelivat korvansa, siis kypäränsä jäniksen korvilla, koska jänistä pidetään japanilaisena. Pidettiin siihen aikaan niin rohkeuden symbolina. Jänistä pidettiin rohkeana elämänä.
Mutta eikö jänis loiki aina haneen?
Näin. Mäkin niin ehkä ajattelin, en tiedä mistä sitten juontaa juurensa.
Mun mielestä silti kaikista tärkein kysymys tässä ajassa vuonna 2022 on se, mihin manbanit ovat kadonneet?
Ne eivät ole kadonneet, vaan ne ovat normalisoituneet. Sä et enää näe niitä.
Okay, mullahan oli itse asiassa man bun aikoina, ja tiedätkö mihin mun man bun katosi?
No.
Mä olin oikein ylpeä siitä, mä olin siellä ensimmäisten joukossa sen Fledan leikkasin tälleen, ja sitten se oli mulla muutama vuotta, ja sitten mä olin Malmilla junassa, ja mä olin siinä mun man bunin kanssa, vittu mä oon cool. Ja siinä viereen istui tällainen rähjäinen, niin kuin...
elämää nähnyt.
Niin, tämmöinen, niin elämää nähnyt, elämänkoulu 20 vuotta mua vanhempi, selvästi hirveässä humalatilassa päivällä. Se vetää sen pipon pois päästä, sillä on semmoinen rasvainen fleda, mikä on vaan vedetty sieltä päältä, sillä on pitkät sivultakin sellainen niin kuin sotkunen fleda, mutta sillä on vaan vedetty man bunille sieltä päältä silleen ihan päin vittu. Mä katsoin siitä vähän aikaa, että okei, tämä on nyt played out ja lähi, ja meni, leikkasi saman päivän Fleda.
No mä kyllä sanoin, että siis vaikka se olisi kuinka lyhyt Fleda, niin kyllä se olisi puke vielä tulee eteen.
Joo, mutta vasta myöhemmin.
Niin, mutta siis se oli hyvä trendi hetken aikaa, sitten se alkoi näyttää vähän vammaiselta.
Niin, tai siis kaikista, niin kuin siis, että jos sä niin rokkaat sitä, niin sä rokkaat sitä.
Ja edelleen, asiat, mitkä eivät koskaan mene muodista, isot hauikset, käteen rahaa. Kaikki muut, mitkä ovat epämuodikkaita, on kaikki muut.
Ja toisaalta ei ole...
Ei, 20 sentin kulli.
Niin, ja siis tiedätkö, miten se on se 20 sentin kulli saa? Leikkaa 5 senttiä kärjessä pois.
Mutta miksi tätä jaksoa tehdään ei-visuaalisesti pelkkänä audiona on se, että sä olit aika piipus tänään, sulla on pari päivää Tampereella takana vuotuisessa... Eikö se kerran vuodessa, kun
kerran
sä teet?
Vuodessa,
joo, kerran vuodessa kehorakennuskisan, Suomen mestaruus kehorakennuskisoi juontajana.
Joo, siis Suomen kehorakennusliitto järjestää tässä aina syksyllä, syyskuussa mieluisten nämä Suomen mestaruuskisat, ja mä oon ollut niitä järjestämässä nyt vuodesta, mitä, 18 asti.
Tuoreeltaan, mikä jäi?
Siis, nyt oltiin ekaa kertaa Tampereella, eli nämä on aikaisemmin ollut tuossa Helsingin kulttuuritalolla nyt viimeiset sen 3-4 vuotta, niin kyllä täytyy sanoa ensinnäkin toi Tampere, mikä tämä on messu- ja urheilukeskus, mikä se on.
Eli ei Tähtiareena.
Ei, vaan se on se sivumalla Tähtiareena, siis toimi helvetin hyvin mestana. Siis tunnelma oli aivan siis vähintäänkin yhtä hyvä kuin kulttuuritalolla, porukkaa oli hyvin, oli mukava juontaakin taas, kun saatiin
niin kuin se korona,
yleisö.
Niin.
Siis viime vuonnahan oli hauska itse asiassa, kun silloinhan siinä viime kesänähän paikat oli auki. Sitten siinä loppukesästä just siihen elo-syyskuun vaihteeseen tuli semmoinen 10 päivän jakso, kun tuli täys shutdown, ja meidän kisat osui siihen väliin. Se oli yksi ainoa viikon loppu. Periaatteessa se alku maanantaina ja loppu sitten viikon päästä torstaina tai perjantaina, ja se meidän kisat oli siinä välissä olevana viikonloppuna, jolloin siellä ei ollut yleisöä lainkaan, mutta kun se striimattiin, niin sitten piti olla kuitenkin lavalla juontaja ja näin, niin se oli aika tylsää juontaa tavallaan tapahtuma, missä yleisö paikalla.
Niin sä taisit viime vuonna jaksossakin puhua sitä, että jotenkin se fiiliksen saaminen siitä, joo, että kun siellä ihmiset on taputtamassa eikä kannustamassa, niin
just näin.
Se on vähän haastava. Mutta vähän tuossa ennen jaksoa sanot, että oli niin kuin hyviä kroppia, helvetin kovaa duunia tehty, oli hyvännäköistä jengiä,
joo, siis
paljon tuttuja.
Paljon tuttuja, totta kai oli paljon myöskin OY-jengiä, paljon uusia tuttuja tuli myöskin, siis että...
Mikä on suomalaisen kehorakennuksen taso, jos sä mietit nyt, peilaat sitä tuohon?
Sanotaanko näin, että tämä ei ollut mun mielestä noin niin kuin yleistasollisesti paras SM-kisa, mitä mä oon nähnyt, mutta siellä oli kyllä esimerkiksi toi kehorakennuksen yli 90, siis avoin sarja yli 90 kiloa, niin oli kyllä siinä, sanotaanko, että siinä oli ehkä yksi kovimpia finaalikuusikkoja. Että kaikki kuusi oli jotenkin niin kuin siinä finaalissa, kyllä taisteltiin siitä voitosta, ja jotenkin se meininki, että se oli todella tasalaatuinen ja helvetin kova, ja semmoisia jotenkin, niin kuin, että siinä oli hyviä persoonia, ja musta koska kehonrakennuksen myöskin persoona on tärkeää siinä esiintymisessä ja kaikessa poseeraamisessa, ja miten sä toit itse esille siellä lavalla ja vapaa-ohjelmaissa ja kaikessa, ja siinä oli kyllä sanotaan, että oli todella, todella vitun, makeen näköinen line-up, että oli vähän nuorempaa, oli vähän vanhempaa tekijää siinä, onnittelut yli 90 voittajalle Pauli Pöyhiälle, joka on muutaman kerran ollut vitun lähellä, käynyt kovia taisteluita ja ollut siis todella niinku semmosia, hänelläkin niinku tullut hopeata sieltä ja niinku muita sijoituksia, semmosia, että niinku, äijä on ollut aina vitun kunnossa. Ja nyt se vihdoin viime palkittiin. Myöskin alle 90 aivan oli kyllä sanotaanko varsinkin kärki kaksikko, se oli nuorempaa lupausta, tai siis onhan tuolla Halosen Pekallakin jo yksi Suomen mestaruus pari vuoden takaa, mutta nyt äijä ottanut lisää lihaa ihan vitusti. Siis aivan siis huikean näköinen, ja hän myöskin voitti overall-voiton Halosen Pekalle onnittelut. Ja vanha herra kunnon sotaratsu Tommi Heinonen voitti alle 90 Mastersin.
Vieläkö Tommi kisaa?
No kyllä se taas Jumala sinne alta. Tuli nuoria kiusaamaan ja hopealle vielä avoimessakin.
Ei saatana.
Ja siis jos sanotaanko, että jos ei Pekka olisi ollut, niin ei olisi ollut, niin Tommi, se olisi ollut Tommin kisa sekin ihan selvästi. Mutta niin sitten ehkä joissain sarjoissa sit oli ehkä aika paljon sitten myöskin vähän porukkaa ehkä, että näin niin kuin, että oli vähän jäänyt kunto vajaaksi. Ja nyt tässä tullaan tähän, että no miten se on arvoista. No vittu, samalla tavalla se on urheilua ja sä meet sinne näyttämään itseäsi kuin mikä tahansa muukin urheilu, niin kyllä niin kuin kuka tahansa meistäkin tämmöisistä perusläskeistä voi sanoa, että siellä oli porukkaa, oli vajaassa kunnossa.
Teekö sä itse koskaan mitään omaa charttia siitä, että vertaat sitten tavallaan siihen, mitä tuomarit?
No siis tuossa niin ei pysty oikein, koska nyt kun juontajana mä sen sanon lavalla niin huonossa paikassa, että
niin
en näe sitä, niin kuin, sitä varsinaista. Ja että yleensä kun katsoo kuvia, niin vasta, että vittu, missä kunnossa toikin oli. Ja sitten, no nyt oli sitten, se on ehkä mainitsemisen arvosta, ehkä nyt kun tuli Classic Physique, oli nyt toista vuotta, joka on siis tämä periaatteessa niin kuin pituus kautta painorajallinen laji.
Mutta se ei ole shortsi, ei.
Ei, shortsi on sitten eri. Shortsissahan ei ole varsinaisesti niin kuin painorajaa. Siinä on vaan nämä eri pituussarjat. Sikäli mikäli kilpa nyt, no tuossa oli, meillä nyt ensimmäistä kertaa oli shortsi myöskin mukana. 5 kilpailijaa oli yhteensä siinä, mutta nyt Classic Physique oli toista kertaa ja siinä oli nyt jo 2 sarjaakin saatiin aikaan. Ja siellä oli kyllä positiivisia yllättäjiä myöskin, muutamakin kappale. Toki tietysti Perneli Jani uusi mestaruutensa, hän voitti sen pitkän sarjan, eli yli 179 senttiä, ja sitten siellä lyhyemmässä sarjassa oli kyllä sanotaan, kärki kaksikko oli kyllä aika saatanan kovia molemmat. Ja siellä oli, siis oli panostettu vapaa-ohjelmiin, oli panostettu poseeraamiseen, ja niin kuin, että siinähän on ideana vähän se, että kun haetaan tätä tämmöistä, jos sallit meidän puhua bodauksesta hetken, niin mikä sen sarjan ehkä idea on ollut alun perin, on se, että kun jossain vaiheessa alettiin puhua tuolla tässä IFBB Pro Leagueissa, eli tässä maailman suurimmassa ammattilaiskehorakennusliigassa, joka järjestää Mr. Olympia-kilpailut ja näin, niin et ehkä alkoi nousta tämä kritiikki siitä, että tämä raskaan sarjan kehonrakennus, että ne alkaa näyttää liiankin niin kuin massiivisilta massamonstereilta, semmoista niin kuin jonkun mielestä epäesteettisiltä, kun jengi alkoi olla niin vitun isoja. Ja alettiin, niin tässä muutama vuosi sitten alkoi tämmöinen tietynlainen revivali, vähän haikailu tämmöiseen niin sanotun Golden Age of Bodybuilding, eli sinne 60-70.
Frank Zane,
Arnold tietysti.
Olivia, niin.
Jojo, just näin, toi.
Sergio,
niin. Pieni itse asiassa klassikki. Että Frank Zane olisi jopa vähän pieni klassikki, mutta
Niin, mutta siis se luukki kuitenkin, se ja Rich Gasparit ja tämmöiset.
Eli ei ole tätä niin kuin steroid-peli.
Niin, ja semmoinen niin vähän linjakkaampi se luukki, ja ehkä niin kuin esimerkiksi tämä, jos nyt ajatellaan, että miettii Arnoldia ja näitä, niin onhan niin paljon pienemmät jalat kuin nykypäivän huippuammattilaisilla, jolla on niin kuin joku Big Rami, jolla on jalat, tiedätkö, niin kuin tämän niin kuin 8 hengen pöydän paksus, että missä me tällä hetkellä esimerkiksi istutaan tässä.
Mutta toi kuulostaa hassulta, että pitkä sarja, mikä 179.
No siis niin tässä nyt se jaettiin 2 sarjan.
Joo, mutta se kuulostaa itselle pitkänä ihmisenä hassulta.
Joo, kyllä. Mutta siis toihan on pitkien miesten lajihan toi on.
Joo, koska ja mä näkisin, että klassikki on kyllä itse asiassa aika, niin kuin, se on kyllä nyt se ollut se juttu tässä, mitä jengi on kasvavasti niin kuin osallistunut, mutta myöskin seurannut, että onko se nyt IFBB:llä ollut, mitäs mä nyt valehtelisin, 5-6 vuotta vai? Niin kuin, että sen voitti eka joku, mä en muista sen eka jätkän nimeä.
Brian
Ansley voitti tokana 2 kertaa vai 3 kertaa, joo. Sitten Seabum on voittanut sen niin kuin olympian.
Eli Chris Bumstead,
niin se on voittanut sen olympian nyt sitten 2 kertaa.
3.
Vai 3? 3 kertaa mun mielestä. Joo, niin se on kyllä nyt ollut kasvava ja näköjään Suomessakin, koska siis jos siihen on niin paljon osallistujia, että piti ottaa 2 pituus. Ja se on hassu, että itse asiassa ne shortsisarjalaiset, niin maailmallahan osa niistä on niin kuin liian isoja klassikkiä, koska niillä ei ole sitä painorajaa. No, käsittämättömiä.
Mutta siis että pituus ja painorajahan tavallaan se on niin kuin asetettu sen takia, että nimenomaan että se fysiikka ja lihasmassan määrä ei repeisi niin kuin aivan käsistä, vaan että nimenomaan pyrittäisiin niin kuin ikään kuin kuvan veistäjämäisesti muovaamaan sitä vartaloa ja tekee sitä lihasta niin oikeisiin paikkoihin, ilman että se vyötärö esimerkiksi leviää liikaa ja näin päin pois. Mutta esimerkiksi Chris Bumstead, joka nyt on mitä kolmenkertainen mestari, niin hänelläkin on vielä varaa ottaa vähän lisää painoa siihen hänen niin kuin pituussuhteessa sallittu kehonpainonsa, eli kyllä ne aika vitun isoja voi siis lopulta olla.
Mutta kun säkin, Renne, tietyllä tavalla elät ja hengität tuota kehonrakennusta, niin tuleeko sulla aina semmoinen tietynlainen piikki tästä juontamisesta, että sä saat taas niinku semmoisen uuden boostin siihen lifestyleen, siihen omaan treenaamiseen myös?
Joo, ja siis varsinkin silloin, kun kävi katsomassa kisoja niinku sieltä yleisöstä, niin vitsi, mikä boosteri se on.
Joo.
Siitä tulee aina niinku semmoinen, ja come on, jokainen meistä, jos sä istuisit siellä yleisössä, mutta sä ikään ollut katsomassa.
Olen, eli, kyllä.
No, jokainen miettii, että mitä, että pystyisikö mä joskus olemaan tuolla?
Minulla on valokuvia, tai ei ole enää, mä hukkasin vuodelta 1994 tuolta Kultsalta, kun oli niin. Nasser El Sonbatin, ton, ei Flex Wheeler, vaan tämä tumma kundi, tää, joka oli silloin iso nimi.
Coleman Levrone.
Levronen kanssa.
Ui,
joo. Oho, nice.
Silloin oli raitahousut ja ruttusukat ja korkeava. Mutta
ne on tehnyt comebackin myös muuten itse asiassa.
No se, mä näen, mä oon treenattu yhdessä, mä näen kyllä, että ne on tehnyt comebackin.
Milloin me näemme H.C. Hesen lavalla?
Tässä nyt niin monta juttua näköjään, mitä pitää jo vähitellen tähän tässä podcastissa mainossa.
No, niin, yhdet puheet.
Niin, kyllä joo. joo, laitetaan mietintää, että onko se sitten ensi vuonna vai...
Miksi ensi vuonna tai sitten se ei ole koskaan, ei sitä niin pitää rupea itse mielestä stressi ottaa, mutta potentiaaliahan H.C. Hesellä siihen on selkeästi, se on niin kuin nähty ajat sitten, no niin kuin fyysisesti, mutta se on niin kuin tuollainen kehorakennuskilpailukin on myös aikamoinen henkinen matka ja prosessi ja semmoinen tietynlainen myöskin se, sitä sitten se lahjakkuus, tietyn tyyppinen lahjakkuus kehorakennuksen, yksi niistä lahjakkuuden osa-alueista on henkinen lahjakkuus, semmoinen kyky siihen grindaamiseen ja kyky kestää sitä kärsimystä ja kyky myöskin ikään kuin sulkea ulos semmoinen vääränlainen näkemys itsestäsi. Et varsinkin dieettaaminen ja kaikki semmoinen, niin, mitä olen ymmärtänyt ja paljon, kuten olet ehkä tullut mun podcastin joskus kuunnella, siinä aika paljon bodareiden kanssa on puhuttu, niin se, mikä syntyy semmoinen vääränlainen kuva itsestä ja pelko siitä, että mä oon pieni, mä oon löysä, mä oon läski, mun lihakset lähtee, kaikki tämmönen, sellaisten asioiden ulos sulkeminen ja sen prosessin toteuttaminen, koska mitä nyt varsinkin näitä niin kuin liiton vanhemmilta herrasmiehiltä kuulee, niin se on nykyään selkeästi nähtävissä, että just se, että porukka pelkää dietata itse tarpeeksi kireeksi, kun ne pelkää, että niille lihakset lähtee, niin. Että no totta kai tietysti kun siellä Saulit ja Mutant ja muut tätä mestarit terkkuimaan heille, jos osaa Spotify tai yleensäkään mitään kastinauhuria monimutkaisempaa käsitellä, niin kuuntelisi tätä, niin terkkuin heille, mutta siis et ennen oltiin kunnossa, ja no kyllä, kaivelee valokuvia jostain 90-luvun, 80-luvun suomalaisista bodareista, olihan ne vittu kunnossa.
Mikä teille, Hese ja Renne, kehonrakennuksessa on se, mikä koukuttaa? Siis vähän tämmöinen iso yleinen kysymys, mutta miksi ei CrossFit, miksi ei kamppailu-urheilu? Miksi
ei,
teette, ei mä tarkoitan, että miksi te ette niihin suhtaudu samanlaisella intohimolla?
Vastaan sen.
Joo, toi onkin itse asiassa hyvä kysymys. Mä voisin sanoa, että mulle siis, tiedätkö se, kun mä oon niinku, sen takia mä oon myös innostunut tuosta klassikfysiikista, koska mä oon niinku old school bodauksen fani, ja mä rakastan sitä taiteellista puolta siinä. Sitä, että niin kuin sä, just klassikissa sitä on tullut esille myös, että sä rakennat sen fysiikan, sä rakennat tiettyjä kohtia, sä korostat sun hartioita, sä korostat sun ylärintaa, sitten vähän reiteistä, sviippiä, kaikki. Se on, niin kuin se on, miten Arnoldi sen kuvaili hyvin, on, että sä oot kuvaveistaja. Ja tietysti siihen aikaan ne ihan rehellisesti uskoi, että tiettyä kohtaa, tiettyä yksittäistä lihasta pystyisi niin kuin muokkaamaan sitä mallia. Me tiedetään, että näin ei se ole, mutta mä rakastan sitä ajatusta edelleenkin ja se fiilis. Ja totta kai siis onhan treenaaminen, se on vaan kivaa. Sen takia mä tykkään. Mä tykkään siitä, niin kuin mä oon niin onnellinen, että Classic Physique tuli, koska se on myös tuonut positiivista ihan openiin. Esimerkiksi no, nyt edes mennyt Cedric McMillan oli äärimmäisen niin kuin,
tai Sean Roden
äärimmäisen niin kuin klassisen näköisiä, vaikka myöskin tarpeeksi isoja kilpailakseen Openissa. Mm. Niin tota, se semmoinen kuvaveistämäinen, se esteettinen kuva siitä, ja sitten plus sitten onhan se kiva mennä hyvän kaveri tai hyvän jengin kanssa vähän salille vaan niin kuin paiskomaan rautaa. Ja
mutta sitten nimenomaan se, mikä siinä mä niin tykkään siitä myöskin se, että kun se on myöskin yksinäistä tekemistä. Se on semmoista, niin kuin lähtee aina ihan yksilöstä itsestä. Joo,
ja ne on vahvoja äijiä, siinähän yhdistyy.
Mutta niin sitä tehdään yleensä ryhmissä, niin kuin ne ainakin miten crossfitti harrastetaan.
Joo, mutta siis totta kai, mutta se on kuitenkin erilainen, koska tuossa on myöskin se, että en mä niin kuin tästä crossfitia pois, mutta mua ei vaan niin, tavallaan kiinnosta ne numerot, vaan mua kiinnostaa se, miltä se näyttää, niin. Ja vaikka, että miltä oma kroppa näyttää enemmän kuin se, että paljonko jaksaa nostaa. Totta kai, koska sitten kun jos sä treenaat oikeasti, niin se, että bodarit on heikkoja, se nyt jokainen vittu tietää, että se on ihan höpölöpö. Jos haluan niin ajatella, niin get the fuck out of here, aivan sama. Mutta siis että jotenkin se, että sä et tarvi ketään muita. Bodataksessa. Mutta sä voit tehdä sitä muiden kanssa, mutta sä et tarvi sen. Se kilpailuaspekti on myöskin se, että sä aina lopulta kilpailet vain itseäsi vastaan, koska se mitään, mitä sä teet, sä et voi vaikuttaa mihinkään muuhun kuin itseäsi. Muiden tekemistä ei vaikuta sun mitenkään. Se on pitkä jänteisyys ja se, että tavallaan se, että kaikki, jotka pärjää siinä lajissa, siis harrastajina tai kilpailijoina, itse nyt en mitenkään ikinä vertaisi semmoinen kilpakehorakentaja, vaan tämmöisen sunnuntai bodari, mutta siis tavallaan se mindset on sama, on se tavallaan se tietynlainen kurinalaisuus ja pitkäjänteisyys ja se itse tekemisestä nauttiminen, koska just niin kuin sanottu, että siinä mielessä kehorakennus, onko se urheilu vai ei, en tiedä, mutta se on yksi vittu vaikeimpia lajeja, koska jos sä haluat pärjätä siinä, niin sä teet sitä vuoden jokaisena vitun päivänä. Ei mitään kesä-off-season, että syödään makkaraa ja vittu nussitaan jotain somevaikuttajia jossain niin kuin jahdilla. Fuck that shit. No,
et sä voi niin, yhdistää.
Mutta jos siinä oppii itsestä ihan oikeasti, siinä, jos
ai siinä kummassa.
Siis kehorakennuksessa oppii itsestään, säkin löydät omat rajasi.
Mutta se ei ole kaikille.
Mulla tavallaan se kehon kuva tai se keho ihanne on siitä 90-luvun tavallaan bodareiden, siis Mike Mentzer, Dorian Yates on mulle niitä best. Niin on vaihtunut siihen kamppailu-urheilija crossfit, kamppailu-urheilijamaiseen crossfit-kisaajamaiseen kehokuvaan. Et ne pystyy tekemään, mutta silti ne on kuitenkin aika lihaksikkaita. Tavallaan yritän itse pyrkiä sellaiseen, mutta samalla myös ottaa tiettyjä elementtejä myös sit kehorakennuksesta.
Niin, no
tai sitten esimerkiksi terveisiä Petskulle, meidän voimannostajakaverille. Petskukin on tainnut kisata.
Hän kisasi kehonrakennuksen, joo, hänellähän on siinäkin just, että hänellä on, niin kuin olen tästä hänen kanssaan puhuttukin, terkkuin Petskulle, että hänellä on nimenomaan erittäinkin hyvät fyysiset lahjat kehonrakentajaksi, mutta sitten ehkä se just semmoinen mentaalipuoli, se sen nälän ja sen vitun tietyn tyyppisen kärsimyksen kestäminen, mitä kehonrakennus dietti.
Plus sä et saa kehonrakennuksesta vittu. No et sä saa toisaalta mistään urheilulaista mitään Suomessa.
No,
ei mä tarkoita niinku.
No kyllä sä tietysti niinku vapaa-ottelussa saat enemmän, tai jopa ehkä crossfit, mutta sun pitää olla sitten joku maailman huippu crossfitissä.
Mutta ethän säkään niinku voi kiistää, että Netflixissä on näitä CrossFit Games, nehän on aivan siis,
mutta
se on tuote, ne on helvetin hyvin tehty.
Mutta ei se olekaan mikään vastakkaana se tullut, mä rakastan niitä, mutta se ei ole vaan mun laji, mutta en mä niinku ikinä dissannut crossfittiä. Siis
eikä mä puhu dissaamisesta.
Crossfit sopii varsinkin naisille hyvin, koska naisten lihassolun jakaumalla selkeästi crossfit keskimääräisesti.
Arvaa paljon mä seuraan IG:ssä kaikki.
No varmaan ehkä.
Kaikki dotterit.
Just näin, dotterit. Koska ja myöskin se lajin pariin, se lajin jonkun mitä sanotaan islanniksi, hekin ovat jonkun tyttäriä. No me on kyllä dutter. Dutter. Mutta selkeästikin ehkä siinä crossfitin pariin hakeutuu selkeästi niin kuin naisia, joiden lihansulun jakamalle sopii helvetin hyvin prosentuaalisesti enemmän. Et totta kai niin kaikkien lajien huiputhan on hälyttömiä. Huippubonareita, huippukrossfittajia, huippu vittu MMA-tyyppejä, mutta sitten kun me käytetään sitä oikeasti sitä laajempaa harjoittelijapohjaa, niin kaikki vitun, tiedätkö, kuntosalin punttijätkät, kaikki crossfit-jätkät, kaikki kamppailijat, ne on niin keskimäärin perustason harrastelijat, kaikki on samanlaisia, tiedätkö, mätisäkki kynäniskoja, niin kuin mekin, että se on niin kuin, se on vääristynyt, että joku, mikä Matt Fraser, että kenenkään ei pitäisi katsoa, että Matt Fraser, vittu, hirveässä kunnossa, vittu, crossfit, tulee hiusen lihakset, no joo, okei. Okay. No se on Matt Fraser, näytäkö muu?
Niin,
näytäpäkö toinen? No,
useinhan noissa on se, että tota, sen sijaan, että Matt Fraser näyttäisi siltä, miltä hän näyttää crossfitin takia, hän on crossfitissä niin helvetin hyvä sen takia, miltä hän näyttää, minkälainen hän on geneettisesti. Mm. Että niinku, sehän on oikeasti niin päin enemmän, koska just niinku, koripallopelaajat on 2-metrisiä.
Mutta ihan mikä tahansa urheilulaji, sä pärjät, niin, jos oot geneettisesti niin sopiva sinne.
Kyllä. Mm-hmm.
Mutta sitä geneettisopivuutta on, no joo, mutta me viemme tähän pyörimään. Niin kuin
mut siis oli miten oli, pääasia, että jokainen ihminen löytää sellaisen urheilulajin, mistä hän itse saa jotain, kyllä, irti. Oli sitten katsojana tai myös harrastelijana, aktiivisena tekijänä, mitä ikinä. Enkä mä halua tässä mitään niin kuin tavallaan vastakkainasettelua tehdä. Mä tykkään kehonrakennuksesta ja mä tykkään, no just katoin Big Ramin.
Mä bodaa nykyään täysin, että sä teet mitään muuta kuin bodaat vaan.
Ei mulla kropa paikat enää kestä, mutta Big Ramin sivuja seuraajalle IG:ssä, onhan se vittu hirveä härkä. Niin,
nimenomaan.
Tai Killelle terkkuja.
No joo, Kille näin tosiaan, että se ohi mennä kanssa. Tai messassa törmäsimme.
Kohoselle terkkuja.
Ai Kohoset, ai että. Kai sieltä muuten moni sanoi myöskin, esimerkiksi just Toni sanoi terkkuja sulle takaisin.
Hei, nopeasti vielä tässä haluan palata viime jaksoon.
Mm.
Puhuttiin rakkaudesta. Kiitos, kiitos kaikille, jotka ovat laittaneet viestejä.
Rakkautta kaikille teille.
Mua jäi vähän siinä jälkipeleissä harmittaa, että mä en niin kuin yhdestä tärkeästä asiasta siinä jaksossa puhunut, että kun me keskityttiin selkeästi vaan niin kuin tämmöiseen parisuhderakkauteen, ystävyysrakkauteen. Mm. Ja tuolla reissussa, tuolla matkalla, mulle niin kuin valkeni se, siis viimeistään siellä, kuinka helvetisti mä rakastan mun tytärtä. Kuinka mahtavaa se, tiedät sä, niin kuin, miten hän reagoi muhun ja katsoo mua. Ja siis tiedät sä, niin kuin, että siellä kun mä olin niin paljon vietin hänen kanssaan koko ajan aikaa, niin kuinka upeata ja ihanaa se on. Ja sitten mä taisinkin IG:seen tehdä Raamatusta tämmöisen, ja kaikista suurin on rakkaus, tämän quoten.
Mm.
Niin se on ihan totta. Kaikista suurin asia maailmassa on rakkaus, mutta nyt mulle on, ja mä kerron miksi se on nyt niin kuin valjennut. Totta kai mä rakastan ja rakastuin mun tyttäreen silloin, kun hän syntyi, mutta tähän saakka, nyt hän täytti tuolla reissussa 8 kuukautta, tähän saakka hän on ollut se nyytti, jota kanniskellaan ja vaimo imettää ja vaimo pitää huolta, mutta nyt hän on semmoinen, että hän ottaa kontaktia, aina kun mä tuun huoneeseen, nauraa, meillä on omat jutut.
Niin sehän ymmärtääkseni hän on lausunut ensimmäistä sanansa, että ketäpä karja.
Hän ottaa muhun vittu, hän ottaa muhun kontaktia, ja meillä on niin kuin oma juttu, selkeästi oma juttu.
Hyvä.
Ja esimerkkinä just sellainen, että vaimoni on kieltänyt mua, että älä ilveile sen kanssa mitään, kun mä syötän, koska kun mä ilveilen, niin sitten se tekee, että ruoka lentää suusta, ja mähän vaan nauraa, ja sitten se jatkaa vaan sitä.
Gang.
Niin toi vanhemman rakkaus lastaan kohtaan, niin se on niinku vaan, mutta enemmänkin se, että kuinka paljon lapsi myös rakastaa vanhempia.
Mm-hmm.
Niin nyt varsinkin tuossa reissussa, niin se jotenkin tuli semmoisena aallon lailla mun yli.
Ja väittäisin kyllä, että kyllä sen jaksossa mainitsit myöskin rakkaudesta tytärtäsi.
Joo, kohtaan. Mutta mä haluan vielä niinku,
ja sitten kun puhutaan, ymmärrän tuon Kelan, ja aika hyvä alkaa on osu se jakso tavallaan niinku, että kun niin se on herkistynyt tälle.
Ja sitten kun teologisessa retoriikassa puhutaan niin sanotusta agape-rakkaudesta, eli tämmöisestä Jumalalta ihmistä kohtaan osoitetusta rakkaudesta, mikä ei vaadi mitään, mutta sehän ei pidä paikkaa. Okei, jos, sehän vedotaan aina siihen, että Jumala antoi poikansa ristille ja se...
Mä vetän siihen, että kun Jumala ei ole niin kuin mulle olemassa, niin
joo,
se
joo, on
niin
uskovaisille näin, mutta mä en usko myöskään. Onko sitten, ja mä jäin miettimään tuon reissussa, että voiko vanhemmalta lapseen päin olla semmoista agape-rakkautta, semmoista ehdotonta. Ei, mä en usko, siis mä en tiedä, koska jossain pisteessä aletaan odottaa lapselta jotain.
Niin, tai siis,
vai onko mä vaan kokenut niin?
Ihmisolentojen välinen, tai siis mikä on pyyteetön rakkaus, siis se, että jos rakastetaan lasta tai jotain olentoa, vaikka eläintä tai vittu, vaikka Jack Daniels pulloa tuossa pöydällä, onko sinä mitään enää, mutta jos on tyhjä, niin mä rakastan sitä.
On.
Mutta niin kun sä rakastat sitä, niin vaikka sä, et, jos sä hyödyt siitä, tai saat siitä jotain, niin sä saat siitä sen, että rakastaminen tuntuu hyvältä, niin silloinhan sulle tulee hyvä olo, kun sä rakastat. Rakastaminen tuntuu hyvältä ihmisestä. Mm. Ja niin kuin viime aikoina puhuttiin, että mitä enemmän sä rakastat, sitä enemmän niin se parempi sun olo on, niin, niin sillä tavalla, että ei se ole pyyteetön. Ei se, kun mä sanoin, just niin kuin on puhuttu vaikka tästä auttamisesta, että jos sä autat jotain ihmistä ja sulla tulee itsellesi hyvä olo, niin onko se niin kuitenkin itsekäs teko? Ei minun mielestä.
Mm.
Et, jos sä rakastat jotain ja sulla tulee rakastamisesta hyvä olo, onko se pyyteetöntä enää? En minä tiedä. Mitä vitun väliä sillä? Ihminen on pyyteellinen, vaativainen, itsekäs, jopa niin kuin alhainen, petollinen, kiero, olento.
Onko ihminen aidoimmillaan rakastaessaan?
Vitun vaikea. Vastaa sä tohon.
Mun mielestä on, ja varsinkin siinä, tai on ja ei ole. Jos puhutaan siitä, mistä puhuttiin viime kerralla, että siitä rakastumisen tunteesta, sehän ei ole, koska siinähän on hormonit ja erilaiset tämmöiset tekijät, jotka aiheuttaa tietynlaisia kehollisia muutoksia. Että siinähän ei ole kyse siitä pyyteettömyydestä tietyllä tavalla, koska se on kemiaa. Mutta rakastamisesta, kun puhutaan, ja kyllä mä niinku tietyllä tavalla, niinku, mä, kun tulin tänne, mä tulin mukavan taksikuskin kyydissä ja puhuttiin rakastamisesta ja kaikesta muusta sen taksikuskin kanssa. Ihan vaan siis tuli ja mä sanoin, että me ollaan rouvan kanssa ollut mitä 6-7 vuotta yhdessä ja reissu oli mahtava ja tuntuu siltä, että jotain niin kuin meidänkin välillä taas siinä, niin kuin puhuttiin tuossa, syttyi taas jotain uutta vaihetta silmään. Ja hän sanoi, että hän on ollut saman rouvan kanssa 25 vuotta ja ovat onnellisia, niin kyllä se tuossa kohtaa niin kuin on jo pyyteetöntä. Okei, onko se tottumista? En tiedä, enkä mä heidän suhteestaan tiedä mitään, mutta että rakastumisen vaiheessa se ei ole pyyteetöntä, koska silloinhan, niin kuin säkin sanoit, sä tietyllä tavalla esität jotain silloin.
Niin.
Mun mielestä pyyteettömyys...
Mä sanon, pyyteettömyys, että sä esität jotain en, silloin, vaan enemmänkin niin kuin monesti ehkä se niin kuin, menee jostakin toisinpäin, just että siinä rakastumisen vaiheessa se jonkunlainen aitous tulee ihmisestä ehkä esiin.
Mä en usko, mä en usko tuohon.
Sitten se niin kuin, taas ehkä jotenkin ihmiset usein sitten vähän niin kuin pakenee niihin johonkin omituisiin odotuksiin ja rooleihin, mutta mä en tiedä, mikä fiksaatio sulla on tuohon pyyteettömyyteen. Mitä niin kuin...
Aitouteen.
Aito, mutta onhan se asia aito, vaikka se olisi pyyteetön. Jos sä oikeasti vilpittömästi koet niin, etkä esitä mitään muuta, niin miksi sä mietit sitä pyyteettömyyttä? Mitä sä niinku haluat siitä? Oletko sä niinku mitalin niistä? Mikä sinä pyyteettömyyden käsitteessä on sulle semmoinen?
Se johtuu siitä, ja mä vaan nyt teen itse reflektiota ja analysoin itse. Se johtuu siitä, että kun sä oot joutunut, sua löytyy takakädellä useamman kerran naamaan parisuhteessa.
Kyllä.
Pahasti. Totta kai se johtuu siitä. Sieltähän se kumpuaa, semmoinen pyyteettömyyden hakeminen, kun sä oot joutunut petetyksi. Ja...
Kaipaa sä siis itse tulla rakastetuksi pyyteettömästi?
Mä tiedän, että mä tällä hetkellä olen sellaisessa tilanteessa. Multa ei odoteta mitään. Vaikka niin. vaikka mä kerron paskoja vitsejä ja mä oon ärsyttävä ja mä kuorsaan öisin ja mä oon kitisevä narttu kotona. Miksi meillä on näin liikasta?
Niin, se on hyväksyvää rakkautta, mutta mä näen pyyteettömän enemmän semmoisen käsitteenä, että tavallaan semmoinen, että se rakastaja ei ikään kuin, että hän ei tarvitse saada siitä rakastamisestaan mitään. Niin kuin, että,
ai sä näet sen noin.
Niin, okay. Sehän on semmoista pyyteettöntä.
Joku kokee tietyn termit tietynlaisena.
Mutta esimerkiksi jotkut vanhemmathan kuitenkin, niin kuin vaikka niiden lapset olisi tehnyt mitään hirveitä asioita ja olisi niin kuin tuomittu ja vankilassa, niin kyllähän En mä tiedä, mitä he sitten enää sit saa, mutta kyllähän monet ainakin sanovat vielä rakastavansa ja auttavat ja vievät ruokaa ja tekevät tätä. Mitä toi sitten on?
Niin, se on ainakin sellaista todellista semmoista jotenkin vanhemman rakkautta. Joo, se on kyllä aika, se on ehdotonta.
Mutta mitä te luulette,
ehdotonta.
Mitä te luulette, pystyykö Leonardo DiCaprio tekemään pyyteetöntä rakkautta daamejaan kohtaan?
Ehkä about 25 vuoteen asti. Niin.
Eikö mun mielestä oli oikeasti, mennään vielä loppuun tämä, niin tämä vielä mun mielestä oli, siis internet ei petä koskaan, ja nyt kun oltiin reissussa, niin Leo, mahtava näyttelijä.
Niin se ei soikata hyvän ystävän Leon Stillmanin. Joku mut yritti soittaa mulle äsken.
Soitetaan Leolle kotiin. Mut oli tehty kaikki pie chartit ja kaikki systeemit, kuinka Leo antaa kenkää daameille heti kun ne täyttää 25, joo, tai sitten kun ne alkaa siirtyä 26-vuotiaaksi.
Joo.
Herra itse on joku 50, en tiedä. Mun mielestä toi on niinku ihan... Ketä me ollaan arvostelemaan, mitkä hänen motiivit ovat, tai miksi hän tekee noin. Ja tämähän nyt on taas, totta kai me ollaan valtamedian mädätyksen läpisuodattamia tietyllä tavalla, mutta miten te näette tällaisen, että jos sä vaihdat, kun mä oon jossain jaksossa puhunut niin, että pari kolmekymppisenä mä ajattelin asioista näin, jos kun me puhuttiin rakastumisesta.
Niin,
mä rakastan rakastumisen fiilistä, että aina kun se häviää, mä annan muijalle kenkään ja otan uuden, jotta mä voin tuntea rakastumisen tunteen. Mikä on ihan vittu dorka ajatustapa?
No siis tietysti hän on näyttelijä ja näyttelijät, hän on todella huono itsetuntoisia egomaanikkoja noin keskimäärin.
Miksi hän ei saanut Wolf of Wall Streetista Oscaria?
Ihan vitun sama. Hän on kuitenkin varmaan ihan hyvin toimeentuleva, menestynyt aikuinen ihminen, joka kuuluu siihenkin yhteen promilleen
jolla
maailman
on
ihmisistä.
Maksimissaan 24-vuotias daami.
Ei, mutta siis joo, siis mä ajattelen ihan nyt, tässä on monta tasoa. Jos mä ajattelen sitä niin kuin yksilötasolla ihmisenä, että ihminen, jos ihminen käyttäytyy noin, niin ja että se syy on se, että aina nyt sä oot liian vanha mulle, moido seuraava ikään kuin hyödyke sisään. Vähän sama kuin, että aha, no nyt vittu, Mersu on nyt 2 vuotta vanha malli, niin Liisa taas tosta uusi. Niin mun mielestä se on, ei ole niin kuin mun mielestä mitenkään siisti, not cool, ei ole niin kuin hienoa toimintaa, en kunnioita, pidä sellaista ihmistä niin kuin mitenkään, että hyvä äijä on vittu nuorta, vittu spede. Mutta sitten taas toinen on tämä, minkä vitun takia taas koko maailma puhuu jonkun vitun Hollywood saatanan hönöperseen jostain vitun parisuhteesta. Että jaa, no nyt se vaihtui nuorempaan muijaan. Mitä vittu sitten? Niin kuin, enkä nyt halukkaan olla tästä, mutta tuolla on niin kuin edelleen vittu muutama 1000 kilometriä tuonne päin. Siinä on sota, missä vittu meidän naapurimaa tekee hirveyksiä niin kuin yrittäessään vallottaa niin kuin pientä maata ja täällä vaan katsotaan kädet taskussa, jaha, mitä se nyt pitäisi tehdä, voi. No puhutaan vähän tästä Leonardo DiCapriosta ja vittu muijista ja tehdään jotain käppyröitä siitä, niin kuin, että minkä ikäisen se on minkäkin muija jättänyt. Tiedätkö, sama kuin tämä vitun, tämä sanotaan, Charlie and the Chocolate Factory oikeudenkäynti.
Johnny Depp
ja tämä niin hänen
Amber Heard,
mikä niin kuin, siis vittu, jotenkin tuntuu, että meitä hämätään koko ajan jollakin, että nämä jutut on luotu hämäämään meidän huomio pois jostain todellisesta, mitä me, mitä tuolla niin kuin pusketaan läpi, mistä me ei tiedetä.
Mä katsoin tänään semmoisen dokkarin Disney Plusalta 90-luvusta. Ja siinä sanottiin alussa jotenkin näin, että 90-luku oli viimeinen aito vuosikymmen. Sääli, että se ei kestänyt tarpeeksi kauan. Että tavallaan 90-luvulla tämä huomiotalous, missä me eletään nyt, niin silloin se alkoi. Ja silloin tuli reality-hommat. Oli sitten kyse Levinskistä ja Clintonista. Silloin tuli kaikki tämä niin kuin talk show, sanois nyt Jerry Springerit, missä jengi vetää toisiaan päähän. Silloin se alkoi, silloin se siemen on kylvetty, nyt se vaan niin kuin jatkuu. Ja toi on helvetin hyvä pointti, eikä siinä ole mitään. Ei sun tarvitse pyytää anteeksi sitä, mitä sä sanoit, että meillä on isompia asioita. Meillä on valtion vittu miljardi alijäämät, meillä on sodat, sähkö maksaa perkeleesti, pudin kasvattaja ei pysty kasvattaa pudia enää, niin, hinnat nousee.
Mitä se Sanna Marinin seulatkin vittu?
Tässä oli tämä kertainen, otetaan yhdet jakson. Tällaista tällä kertaa, ensi kerralla erilaista. Hei, parallaan.